halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 iyo 94 mitirban hirarka fiimiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad naga dhageysan kartaan.
Nimoonaysan dhigisteel dhamaan timma waa caawisnimo khamiisa bisha Agoosto waa 6 sanad 2015 idaacadda caawisnimada waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka oo caawis kaga hadlayno dhalinyaro ka qayb gashay barnaamij loogu magacdarayaali waa barnaamij ay dawladda Mareykanka Tobar ku siinaysay dhalinyaro Afrika ka yimid waxaana barnaamijka caawisnimo socodinaya anigu waa Maxamed Cabdi Yaashay Ibrahim Aashuud.
marka si xogaa waqti uu isbedelay sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiifamo dunidu waxay ka aaminsantahay Afrika inay tahay meel ay dagaalo ka socdaan oo fakri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada diktatoriyaal ah ay ka dhisan yihiin oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la samaysan jirin. Marka sidaa awgeed waxaa la yidhi balfoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore.
Kaasi waxa uu ahaa Haykal Kennedy oo shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ka waramaya ujeedada barnaamijka Yali.
Waxaad kaloo barnaamijka dhalinyaradee waa go'aankaaga caawad ku maqli doontaan qodobo kale iyo waliba kaalimihii suugaanta. Marka horese warkii caalamka hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si toos ah ugu sheegay Shiinaha inay joojiyo dhismaha jasiiradda macmalka ee dhinaca koonfur bari badda Shiinaha ayna sameeyaan dadaallo lagu baktinayo muranka ka jira dhulka la isku haysto. Intii uu socday shirka gobolka ee dalalka ku bahoobay ASEAN ayaa kaasoo ka dhacay dalka Maleeshiya toddobaadkan ayaa diblomaasiyiintu mar kale waxa ay ugu yeedheen inay isku raacaan war qoraal ah oo si wadajir ah looga saarayo dhulkan kaasoo ah kala isku haysto. Kerry ayaa waxa uu sheegay inay tahay muhiim in la helo xorriyad lagu socdo laguna duulduuli karo marka la joogo gobolkaasi. Marka laga soo tago ballanqaadyadii ahaa in xorriyadda la qiimeyn doono, waxaan aragnay buu yidhi digniino iyo falal xadeyn ah oo la isku dayayay bilihii lasoo dhaafay.
Wararka ka imaanaya boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegaya in 13 qof ay ku dhinteen qarax lala beegsaday masaajid ku yaalla magaalada Abha ee koonfurta Sacuudiga. Televishanka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in qarax lala beegsaday masaajid ku dhex yaalla saldhigga ciidamada howlgallada degdega ah ee booliska Sacuudiga. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Sacuudigana waxa ay sheegtay in weerarkan uu fuliyay qof argagixiso ah oo isku soo xiray waxyaabaha qarxa. Dadka dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa 10 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka Sacuudiga oo salaadii duhur ku tukanayay masaajidka. Bishii May ayaa 2 qarax lala beegsaday masaajid ay leeyihiin dadka Shiicada ah, kuwaasi oo ay sheegatay kooxda Daacish. Ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qarxan.
Wasiirka gaadiidka dalka Maleeshiya ayaa sheegay in qaybo kaloo dheeraad ah oo hadhaagii burburkii dayuuradeed ee laga helay jasiiradda Reunion ee badweynta Hindiya waa jasiiraddan oo toddobaadkii hore laga helay qayb ka mid a diyaaraddii Malaysia Airlines ee la waayey. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq ayaa isaguna xaqiijiyay in gobolkaasi amaba qaybtaasi la helay ay ka mid ahayd dayuuraddii laga lahaa dalka Maleeshiya ee raadkeeda la waayey muddo hadda laga joogo 17 bilood. Shirkadda dayuuradda ee Maleeshiya ayaa tacsi u dirtay qoysaskii iyo saaxiibadii dhammaan rakaabkii saarnaa dayuuraddaasi oo tiradoodu dhammayd 293 qof, iyadoo shirkaddu ay sheegtay inay rajaynayso in la helo qaybo badan oo burburka dayuuradda ka mid ah oo gacan ka geysta in la xaliyo arrinta dayuuraddii luntay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Mareykanka iyo Ruushka ay heshiis ka gaareen qaraar ku aadanaa in shaaca laga qaado haybta ku weygeystay weerarkii loo adeegsaday sunta kiimikada ee ka dhacay dalka Syria. Kerry ayaa hadalkan dhammaanta oo Khamiis kaga dhawaaqay caasimadda dalka Maleeshiya ee Kuala Lumpur wax yar kadib markii uu kulan la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo ay isku barbar arkeen shir madaxeedka dalalka koonfur bari Aasiya. qaraarkan oo cod loo qaadayo dhamaadka todobaadkan ayaa abuuraya guddi gaar ah oo soo baara cidii mas'uulka ka ahayd weerar xiriir ah oo loo adeegsaday sunta kiimikada ah oo ka dhacay dalka Syria.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad dhegeysanaysiin barnaamijka waa go-aankaaga dhallinyarada kaga imanaya magaalada Washington. Saddexdii maalmood ayna dhaafay waxaa magaalada Washington ka socday shir uu soo qabanqaabiyey maamulka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama, kaasi oo soo bilaabmay sannadkii 2010. Arday 500 gaadhaysa oo ka yimid dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya ayaa shirkaasi ka qayb galay. Wariyaha Cabdulcaziz Xuseen Cusmaan ayaa saddex dhallinyaro Soomaaliya ku wareysay studiyaha V O A magaalada Washington, waxaana marka ugu horeysa nidiin soo gudbinaynaa wareysigan oo ku bilaabanaya magacyada iyo dalalka ay dhallinyaradaasi ka yimaadeen.
Magacaygu waa Faiza Cabdirashiid Maxamed, waxaan ka yimid walaal waddanka Soomaaliya.
Magacaygu waa Saalax Cali Xuseen Saxfiir, waxaana ka yimid Jibuuti.
Magacaygu waa Cabdimalik Yuusuf, waxaan ka imaaday Kenya.
Waatay aan ku soo dhawaada barnaamijka V O A ee idaacadda V O A, waan idinka mahadcelinna waqtigiina inaad nasiisaan oo xarunta V O A nagu soo booqataan. Waxaad ka mid ahaydeen 500 oo dhallinyaro oo Afrika laga keenay oo ka qeybgalay barnaamijka Hiyaali. Barnaamijkan waxay hindisay sidaad la socotaan madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama oo aada moodo inuu si aaday iminka Afrika iyo dhallinyarada Afrika iyo hogaamiyaasha mustaqbalkaba aada u danaynayo. Waxaan doonay bal faysayna ku bilaabo Soomaaliya ka timid, muxuu yahay barnaamijkan, maxaanad adigu intii aad Mareykanka joogtay ka faa'iiday?
Walaal, barnaamijkan waa barnaamij bilowgiisu bilowday sanadka lasoo dhaafay. Inkastoo 2 sano ka hor madaxweynaha waddankan Obama uu ku dhawaaqay in uu rabo inuu caawiyo dhallinyarada Afrika, muhiimadda keentay in arintan uu baan aaminsanahay in madaxweynuhu uu indhisaan yeesho waxay ahayd waxa ugu badan hadda Afrika haysta waxa weeye hogaamin xumo. Dal kasta waxa weeye markaad fiirisid caqabado la xiriira hogaaminta ayaa haysata. Marka dabcan madaxweyne Obama uu ku mahadsan yahay ujeedada laga leeyahayna waxa weeye in la dhiso Afrikada baritoole, Afrikada cusub, micneheedu waxa weeye Afrika horumarsan, Afrika faqrigii iyo gaajadii iyo dhibka lagu yaqaana ka tagtay, Afrika hogaamiyaal cusub u soo baxeen.
Marka waxaad leedahay madaxweynuhu wuxuu danaynaya inuu mustaqbalkii qaaradda u dhiso oo khaasatan gacan siiya dhallinyaradeeda oo iyagu baritoole noqon doona mustaqbalkii qaaradda.
Aad iyo aad saasaan ku leeyahay. Intaan halkan joogana intaasba ii baxday dad jecel inay waxa weeye Afrika wax u qabtaan. Madaxweyne ay ka go'an tahay inuu arko Afrika madowday, Afrika hore u socotay, Afrika waxa weeye dhibka qaarka lagu yaqaan ka tagtay.
Waatay Nicolas Saalax, adigu Jabuuti baad ka timid. Dadka qaarkood barnaamijkan dhegeysanaya waxay leeyihiin Mareykanku inuu dhallinyaro fara badan waddankan keeno, lacag badan ku bixiyo, malaha waxba ku qarsoon oo malaha Mareykanku dambuu ka leeyahay arintaas. Maxay kula tahay adiga?
Mahadsantahay. Waxa weeyaan barnaamijkan aad buu muhiim u yahay, sayfaysiisa ka shaqaalisay wuxuu muhiim ku yahay, wuxuu ka qayb galayaa dhismaha Afrikadan cusub ee maanta la rajaynayo, taasna Mareykanku kaliyata ma wax rajaynayo, dhallinyaradeeda rajaynaysa, haweenkeeda rajaynaya, waalidadooda rajaynaya. Waxaa la rabaa Afrika cusub inay dhalato, waxaa la rabaa horumar inay hore loo dhaqaaqo. Geedigaas buu u yagaleelay Biden Obama, aadna waa ugu mahadinayna. Dad badan baa isweydiinaya, waa run inay la isweydiinayo, horta runaan xaq bay u leeyihiin. Laakiin waxaa xusid mudan horumarka aan doonayna hiigsinayno ku ka imanaya maaha maaragtayay in nidaamka hadda yaala wadamo badan oo Afrikaana. Xilligaas Mareykanku amba Biden Obama isagoo mud waa wuxuu isxil qaaday inuu yiraahdo dhismaha aan doonayn inaan sameyno suuqu sameyn ku imaanaya waa investment lagu sameeyo dhallinyarada, waa dakhli la geliyo dhallinyarada. Dakhligaas oo ah lacag uma tababaradan baa ka mid ah, tababaradan indho badan bay dadka u fureen, wax badan bay qabteen. Sanadkan maanta waxa Biden Obama ballan qaaday inuu 1000 dhallinyaro sanadka imaani doonto. Maxay ka dhigan tahay? Sanad walba intaas qof markay timaado 500 qof dhallinyarada isku xinaanaysa, macluumaad bisii dhalisanayaan, tababaradii baa laga faa'iideysanaya, waxay soo arkayaan meelo badan oo kala duwan, dhaqano badan bay la kulmayaan, madax ilbaxnimadii baa ka dhalanaysa. Waxaa la isku dhalisanayaa shacaar, qiyam, xiliga faaleradaas baa dadka dhaqaajinaya inay hore loo socdo, dhallinyaradana iyaga maaha wax wax laga rabo waa wadankii waxay dhismeen Britoladan la dhisayo hadda way imkay bilaabatay
maalay waa taawad mahadsantay saalax in Cabdimaalik adigu waxaad ka timid Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari dadka barnaamijkan ka qayb galay wada xid sidoo aragtaa marka barnaamijkan yaali iyo waliba khutbadii Obama oo maalintii sininta ee barnaamijka jeediyay
barnaamijkan yaali waa barnaamij aad u fiican oo dhalinyarada isku keenayo marka barnaamijkan wuxuu ka mid yahay wuxuu kalsooni siinaya dhalinyartii ee Afrika ku nool ee fursad ay u haysay in ay kalsooni ku helaan wadamada ay ku nool yihiin marka waxay tusaysaa dhalinyarta in ay leeyihiin awood ay wax ku qaban karaan oo ay madaxnimo ku qaban karaan oo ay becsherooyinka ku arkaan laakiin aan u helin fursad lagu aqoonsado wadanka ay ku nool yihiin ayuu tusahayaa barnaamijkan madaxweyne Obama uu wado wuxuu tusahayaa in ay dhalinyarta Afrika ku nool ay leeyihiin xog ay u hayaan wadanka ay ku nool yihiin arrimo far badan haddii ay tahay becsharada haddii ay tahay dowlad la shaqeynta iyo haddii ay tahay ururaha kuwa la shaqeynaya bulshada marka barnaamijkan waa barnaamij masalhayo kalsoonida dhalinyarada
waa tahay Afrika dhalinyaradeeda 500 halkan timid mooyaane Afrika dhalinyarada dhibaato badan ba haysato shaqo la'aan ba haysato oo waliba tahriib ay galaan oo dalkaysan badda u dhaxaysa Yurub iyo Afrika sida dadka afrikaankii ay u tahriibayaan oo u dhimanayaan en Faiis haddan adiga ku waydiiyo su'aashan en wixii barnaamijkan yaaliye Prince Obama uu waday aad ka faa'iiday maxay kula tahay markaad wadankii Soomaaliya ku noqotid gacanbaad ama waxbaad ugu qaban kartaa dadkii khaasatan dhibaatada shaqalaanta iyo tahriibka
walaal horta waxaan ku bilaabayaa arrinta tahriibku waa musiibo qaran musiibo waxa weeye dhalinyarada geeska Afrika haysata Soomaali kaliya ma ahan guud ahaan geeska Afrika waa laga tahriibaa waxay ka mid tahay waxyaalaha waxa weeye maskax doorsoonka dalka ku dhacaya dhalinyaradii u dhaxaysay 15 ilaa iyo 30 ayaa carareysa waxaan u baqayaa mustaqbalka wadanka waxaan u baqayaa in aragno wadan ay ku soo hareen kaliya odayaal islaamo waaweyn wax badan aan tari karin dhalinyarada ay dhageysanayso waxaan oran lahaa aamin wadankiina waa dhalkiina isku dayo inaa waxa weeye dalka aad waxa weeye idinku ay samaysataan halkan waxaan ka bartay waxa weeye run ahaantii arrimaha la xiriira hoggaaminta waxaan aaminsanahay inay tusaale u noqonayso dhalinyaradu inaan wadan America dhalinyaro anigu aan kamid ku jiro aan tagnay dalkan aan dib ugu noqonayno waa tusaale u sheegaya ah in aan nahay kana soo horjeedno tahriibka dhalinyarada ka timid Soomaaliya waa isku wacyigelin arintaas ah tahriibku inay tahay musiibo inay tahay arrin aan u gudan doono markaan dalka ku noqono doorkayaga aan ka ciyaari doono
waa hagaag waxyaabaha adan ku idii saalax oo Djibouti ka yimid waxyaalaha tahriibka dhalinyarada ku riix waa shaqo la'aanta adigu Djibouti baad ka timid bal si yaro kooban u cabir dhibaatada dhalinyarada Djibouti ka haysata dhinaca shaqo la'aanta
tahriibka marka la yarto waxa run ahaan dadka riixa shaqo la'aan iyo baahi waxayna ka turjumaysaa dadka run ahaan baahi mas'uuliyiinta oo dhan isku annaga dhalinyarada yarto iyo waajibaad baa naga saaran marka shaqo la'aan laga hadlo qofku markuu certificate aanba aqoon leeyahay aanba maartay dhaqan dhaqaalaha noqoto aanba fara technicity oo aanba yahay korontada oo kale
farsamayaqaan
yahay inuu shaqo helo waa laga maarmaan oo aan adaw waxyaalo badan oo keena shaqo la'aantana waa baajista ballamada badan ee dad badan ay qaadeen maanta ku leeyihiin shaqadaasaa jirta shaqadaasaa la rabaa intaas oo shaqo baa maanta imaaneysa balan hadday baaqato kalsooni darha imaaneysa dadkii dhalinyarada xiga ayaa siba ku dhacayaanba hoobkiiba rajadiiba yay beelayaan taasaa ku bixan inta badan shaqo la'aan qofkii markuu mar laamo mar labaad laamo mar saddexaad laamo isagoo khibrad iyo aqoonti leh waxa ku dhacay markuu ka tanaasulaba niyadii baashii rajadii uu hayay waxbarashada hadda kusoo ku macaan aan anigu baranahay waxaan hadal jirba ka hadalnaa dadkaas in dhaqankeena kusoo diintana moogta nagu boorinayso inaan ballankeena fulino xilqaadka halqaani qof kasta oo aan haadan inaan buuxinno insha Allah taas aan ku boorina
waa tahay Cabdimaalik Kenya ka timid adigu waliba gobolka Waqooyi Bari dhalinyarada shaqo la'aanta haysata badanaa waxaa lagu eedeeyaa ama ay u nugul yihiin inay kooxaha argagixisada ku biiraan aan dadkii fursadan helay baad kamid ahayd Mareykanka imid barnaamijkan ka faa'iideystay maxaad kula noqonaysaa dhalinyaradaas
dhalinyarada waxaan dhihi lahaa inay horta kalsooni ay isku sameeyaan ba horta muhiimada aan arintan la yiraahdo ma aragte shaqo la'aanta waxa keenaysa in dhalinyartii ay muujinayaan ma aragte doorkii ay ciyaari lahaayeen bulshada ay ku leeyihiin inay fulinayeen waxaana muhiimada ah in dhalinyarta ay u soo baxaan fursooyinka ka jiraan sida hadda fursadan yaali oo kale codsigeedu waa iska yar yahay waa fursad iska sanadkiiba mar soo baxda haddana waa la kordhinayaa waxaa nasiib darri ee maanta Soomaalida inay ku yaryihiin fursadan ayada ah ayna u yareen in ay waayeen fursadan sidii ay u qayb qaadan lahaayeen laakiin ay u waayeen fursadan in codsi u soo dirsane
marka waxaad leedahay Soomaali badan oo dhalinyaro haday ogaan lahayn fursadan way ka qayb gali
lahayeen marka fursada waxaan dhihilaa dhalinyarta markii codsiga la soo siidaayo ha ka qayb qaataan
codsiga marka waxa weydiinaya faa'iisa sidee dhalinyaro Soomaaliya ama geeska Afrika jooga fursadan imika idinku aad ku timaadeen Washington ee barnaamijka uga qayb gasheen sidee uga qayb gali karaan bal in yar uu sharax dadka
maxaan walaal arinta ah codsiga iyo qaabka barnaamijkan loo xareysto waxa mar walba soo xayeysiyaa hadaan khaldanayn taariikhdu markay tahay bisha November ee 19 sanadka san walba weeye anagu kan hadda ku nimid sanadka hore November baa soo xayeysiyay
marka ma sidii baxtiyaa nasiibko kala loo
gaaray maya walaalo maahan runaantii wuxuu leeyahay door number ama door waxyaalo oo ma taqaan qofka la weydiinay in aldiisti qofkaas uu arimo bulsho ka shaqeynayay inuu waxuun ma taqaan soo akhristay qofku oo ama diplomaha haysto
shahaado haysto
ama shahaado haysto nooc doonta
to in dugsi sare mise jaamacad
uu ka baxay ugu yaraan 2 sano shaqeynayay
marka waa inaan intaas oo
dhan arimo bulsho ah intaas oo weyn qofku waxuun ka haya cadeeya arimaha bulshada wax ka soo qabtay ama dawladda wax ka soo ka ahayd oo waxuun ka qabanaysay iyo arimaha ganacsiga inaad ku jirtay dhalinyarada Soomaali waxa u badan dhalinyarada ganacsiga ganacsadayaala waxa wadanka markaan arko aan fiiriyaa ganacsiga inuu yaalo nooc uu yahay sida Cabdimaalik dadka sheegay ganacsiga qurux badan ayay dhalinyaradu sameyn ka dhaan fursadaas waxa weey waa ku jidhaa in ganacsigaaga qaabka u sii ballaarin lahayd oo horumarin lahayd lagu baraalakan
marka hadii marka barnaamijka marka la furo bisha November qof dhalinyaro oo Soomaaliya jooga ama Kenya jooga ama Djibouti jooga ganacsada barnaamijka inuu apply garee ama inuu codsado markuu rabo oo ganacsadana uu yahay siduu codsanayo barnaamijka
waxa la sameeyay walaal wala suxaysiya barnaamijka runaantii waxa dhanka Soomaaliya u maleen maayo inay jiro national radio inuu wali arintaas horumari u maleen maayo lagu suxaysiyo laakiin waxa lagu suxaysiya website tir badan ay ka mid tahay relief webka qaybta Somali jobs waxa lagu suxaysiya iyadana facebook qaybta unitka Soomaalida safaarada Soomaalida ee qaybta Soomaalida ay leedahay marka halkaas codsiga kala baxaya waxaa jira doon form lagu bixiyo online oo waxaan ka wada form adoo fadhiga computerka aad buuxinaysid formkaas ay xogta dhan gelinaysaa wixii laga rabay baa gelinaysaa shahaadooyinka ay wada gelinaysaa cadeymo kala daadaysaa gelinaysaa ka bacdi waxa way waa diraysaa ma jirta umalanaya hadda xarunta caawisa dadka inay iyo qofka ama inay si u sii faahfaahiso qaabka loo ablaa gareynayo ama loo bixinayo laakiin dhalinyarada hadii ay jira rabaan inay arintaas ay wax ka ogaadaan wayna soo xiriir karaan oo fursadasan siinaya inaan inta caawin karo aan caawiyo
waatay madaxweyne Obama markii uu idin la hadlay maalintii isniinta wuxuu sheegay barnaamijkan yaali in 140,000 oo dhalinyaro afrikaan ay ka faa'iideystaan xarunna waxaa laga furay magaalada Accra ee dalka Ghana mid horena Kenya ka furnay laba kalena way soo socdaan bal inta aan fursad u helin inay Mareykanka yimaadaan sidee barnaamijka uga faa'iideystaan Saalax oo Djibouti ka yimaadaan weydiiyo
waxaan mid ku dari ka hor intaan hadalka qaadanin fiisa inta ka dhawaajisay shuruud baa jirta barnaamijka marka laga qayb galaayo oo ah qofkuna dhalinyaro ahaada dhalinyaradaasi waxay miqyaas u sameeyeen da'diisa iyaga waa 18 jir ilaa 30 jir inta u dhaxaysa qof kamid waxa maartay barnaamijka ka qayb galan karay Djibouti mid baa jirta anagu French speaker baan ahaan ba Faransiiskan ku hadalna ilaga waxa laga maarmaan qofka Djibouti ka soo abalay galeen aan badoon inuu barnaamijka ka qayb qaato inuu maaragtay in sameeyo inuu af Ingiriisiga ku hadlo sidii to migration sanay soo tan jirta u dhaxaysan uu noqdo kamid ahaa
waa garta
waxaan ku soo noqonay su'aashaadii wuxuu madaxweyne Obama yiri inaan la biirin doono sanadka dambe ku qof la qaadanayo dhalinyarada kale amba jibuuti ahaadeen amba wadanada kale ha ahaadeen waxaa la sameeyey network ugu wareezo oo kaleete netku ku jira websiteka waxaa laga heli karaa safaaradaha oo dhan ba laga faafiya kaasuu qofku galaya markuu taa galo wuxuu ka qaadanayaa skilliska amba waxa uu doonayo inuu ka tababarto haddii ay business tahay haddii dhaqaale tahay haddii entrepreneurship tahay haddii leadership tahay haddii public management tahay markuu barnaamij tababar xisadu qaadanaya xisadaha markuu qaato waxaa xusid mudan inuu hadhow tolo la siin doono online lagu siinayo shahaado taasna waxay ka marakacaysaa nacam horumarka taamka amba rajada wanaagsan oo Mareykanku aad u gelinaya dhalinyartaas inuu gacan qabto
waa tahay ugu dambeyntii Cabdi Malik baan su-aasha weydiinaya mar lix toddobaad baad joogteen Mareykanka jaamacada tagteen oo kala duwan waxaad barateen tababaro kala duwan oo dhinaca hogaaminta dhinaca masiibooyinka ku aadan dhinaca sida loo hal abuuro ganacsiga markaad iminka waddankii ku noqotaan waddankaad ka timaadeen maxaad sideed isku haysataa inaad noqon doontid lix bilood ama sanad kadib
intaan hadalka gudagelin waxaan rabay inaan fursada waliba muhiimadda ay leedahay aan u sheego dhalinyarta barnaamijkan wuxuu leeyahay becsharada iyo ganacsiga dadka ka qayb qaadanaya waxay ku tartamayaan lacag dhan ilaa iyo $25,000 oo dhalinyarta ah waxaa kaloo jirta markii aad noqoto lacag la yiraahdo speaking travel grant oo aad la aadi karto ani hadda aan ku aadi karo Puntland ama aan ku aadi karo jagooyinka dalalka Soomaaliga ama Djibouti aan ku aadi karo aan dhalinyarta kale kula soo hadli karo aan lacagtaas aan ku tartami karo
marka barnaamijkan bixinaya
qarashkan marka dhalinyarta Soomaalida ayayna ku fikirin hadii ay wadanka Mareykanka imaadaan inay ku dhex qararaan marka dhanka Soomaalida ceeb ayuu u keenaya barnaamijka asaga marka wadanka wax faa'iido u leeyahay malaha dadkii waa banaanaha iska jijifa marka dhalinyarta inay dadkii anaga wadankii aan xiriir hagaajisano oo kalsooni dawladda Mareykanka ki anaga aan hagaajisanaa muhiimadda ah. Tii kala danu soo noqdo su'aasha waxaan dhihi lahaa waxa muhiimadda ah inuu barnaamijkan uu fursado badan ii furay iyo irido badan ii furay hadii aan dhalinyar yahay waxaan ka qayb qaadan rabaa USAID lacag ay bixinayso oo grant ah oo embassy-geyga ka safaaradeeda waddanka Kenya ay ka jirto marka inaan ka qayb qaato oo waliba safaaradaha kalena u furan oo barnaamijkaas ah waxaan waliba rabaa wixii aan ka barta meeshan in aan becsharadii aan sii wada iyo shaqadii aan dowladda la wada inaan sii ballaari
waa tahay yaa wax ku daray marka haya Faysa
kali waxaan rabaa inaan dhalinyarada hal mid kale u sii sheego in dhalinyaradu haddaad waxaan ka sheekeynay in Afrikada cusub aan la dhisaayo dhalinyarada Soomaaliya waxaan sheegayaa inaanu isu kaashano sidaynu Soomaaliyada cusub u dhisan lahayn taas aanu waxa weeye oo gasaarno taariifkan aan joojino maadsanidiin
waa tahay saalax Djibouti kimid haye
waxaan anagu doonaa hoos ka xariiqo xusid mudan in dad kala qaybsamana qofka ka qayb qaatay yaali barnaamijkan yaali wuxuu fursad u helayaa majaanis u helay inuu barnaamij waxa uu maartay muhiim uu soo sheegay laakiin ay ka mid tahay grants inuu ka qayb qaato projectyal yaani dana inuu ka qayb qaato wadankii mashaariic ka dhex sameyn karo haddii businesska noqoto haddii dhaqaalaha noqoto haddii dhalinyarada hadalkii ka noqoto markan qofku markuu dhigtay yaaliga galo wuxuu xubin ka yahay waa asxaab la yahay 600 qof dhamaantood meeshii doonaan ha joogan kuwaasa ka caawinaya haddii hadal tahay haddii adeegsi tahay haddii khidmad haddii waana tahay wuxuu xiga qofku helayaa bax cusub oo la wadaagta fikirkiisa iyo qiyamkiisa
taas ka mid tahay waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantiin Faysa Saalax iyo Cabdi Malik oo Soomaaliya Kenya Djibouti ka yimid aad baad u mahadsantiin saddexdiin
aad ayuu mahadsan yahay Cabdi Cisiis Xuseen Cismaan ayaa dhalinyaradaasi ka qayb galaysay shirka loogu magacdarayaal ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Washington dhawaan lagu soo gabagabeeyay oo wareysanayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
weli waxaan nagala socotaan VOA sidaasi idin sheegtay haatana waa dhinacii kaalmaha suganta heesti Ambiyo iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaski
Oh, no, no, no.
adkaasi fanaanka waxa uu ahaa Cabdulqaadir Kaskay heestana waxa ay ahayd Ambiya waxaadna kala socoteen maanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada ee waa go'aankaaga haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga oo inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere
kulayn tuu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga ee dhalinyarada oo aan maanta kaga hadlayno shir ka dhacay magaalada Washington ee isniintii shalay oo ku saabsan dhalinyarada da'da yar ee Afrika kuwaasoo ku yimid barnaamij uu hindisihiisa la madaxweynaha Mareykanka Barack Obama barnaamijkaasoo lagu magacaabo Young African Leaders Initiative loona soo gaabiyo YALI sanadkiisii shanaad ayuu galay waxaan barnaamijka martigu ah Haykal Kennedy oo u shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaa sidoo kale inagala qayb geli doona dhageystayaal ka mid ah dhageystayaasha idaacadda v o a oo meelo kala duwan ku sugan. Haykel, marka hore soo dhawow.
Waan dhowahay.
Haddaan su-aasha kood ku weydiiyo waxay tahay, waynu isweydiin doonaa waxaa looga dan leeyahay ujeeddada, laakiin diblomaasiyadda ah in waddan oo waddan kale ardaydiisa siiyo deeq waxbarasho, siyaasadda ka dambeysa ee laga leeyahay maxay tahay?
Horta sanderow, waa mahadsan tahay dhammaan dhageystayaashan dhageysanaya iyo dadka khiyaarta igula jiraba barnaamijkan, waa salaamaya. Haddaan taariikhda yaali mise young african leaders initiative aan dib u raacno, gebigiisaba waa barnaamij cusub oo la aasaasay sanadkii 2010-kii, halkaasoo madaxweyne Obama uu qalinkiisa ku duugay sidii uga taageeri lahaa qaaradda Afrika jiilkeeda dhalinta yar, si looga caawiyo si ay uga qayb galaan kobcinta dhaqaalaha, horumarinta wadamadooda, iyo xagga isxukunka dimuqraadiyada iyo gaar ahaan nabad ku wada noolaanshaha. Marka runtii waxbarasho uu ka weyn yahay oo lama oran karo waa barnaamij waxbarasho keliya ku saabsan, waa barnaamij xagga dhaqaalaha, kobcinta siyaasadda, iyo wada xukunka iyo ilbaxnimada laga taageeray qaaradda Afrika, maadaama aan wada ognahay in qaaradda Afrika ay tahay qaaradda ugu da'da yar dhalinyaro ahaan, oo lagu qiyaaso inta u dhexeysa dhalinyaradu inay jiraan 10-24 sano, gaar ahaanna 60% dad ku dhaqan qaaradda Afrika ee da'doodu ka hooseyso 50-30 sano, oo runtii la filayo marka la gaaro sanadka 2040 inay tir ahaana ka bataanba waddanka China iyo India. Marka sidaas ayaa ku qasabtay in Maraykanku uu arrintan dardar geliyo si uu influence mise haba yaraatee uu yeelan lahaa wax haba yaraatee oo siyaasadiisa ku aadan mise xiriir hoose inuu la samaysto jiilka soo koraya dhalinyarada ah ee Afrika ku nool.
Waan gartay. Marka Maraykanku ma aha dalka keliya, inkastoo hadda sheegtay inana meesha arrintu ayna waxbarasho keliya ahayn, Maraykanku ma aha dalka keliya ee tusaalahan oo kale iminka aynu maanta haynoo kala qaatay. Haddaynu taariikhda dib u noqono, dalkii Soomaaliya arday fara badan oo gaar ahaan dhinaca ciidanka waxay waxbarasho deeq waxbarasho ka heli jireen dalka Masar. Waan ognahay sida masaaridu ay caqliga Soomaalida ay ugu jirtay, gaar ahaan sanadihii hore ee maaragtay markii sarkaal walba uu Masar ka soo baxo, inaa sida Soomaalida u jeclayd masaarida. Waxaa intaa dheer Ruushka, Talyaaniga, hadda xilligan la joogo dalka Turkiga ayaa aada dardartaas oo kale u wada, oo hadday noqoto dhinacyada tacliinta iyo weliba ciidanka dhalinyaro Soomaali oo badan qaada, dal muxuu uga dan leeyahay marka waxaas oo kale sameynaya?
Wallahi sidaan hore kuugu sheegay, Maraykanka wuxuu ogaaday in xoogaa dib uga yara dhacay xiriirkii dhaqaale iyo dad ahaan ee la lahaan jiray qaaradda Afrika. Sidaan wada xasuusano, Maraykanku lixdameeyadii waagii President Kennedy uu madaxa ka ahaa ayuu wuxuu aasaasay wixii la oran jiray Peace Corps, barnaamijkaasoo ah barnaamij aad iyo aad sakasul u noqday oo aada loogu najaxay waagaa Maraykanku u hana qaaday sidii wadamada dunida saddexaad ee soo koraya, gaar ahaan Afrika. Dad badan oo Maraykana ay xagga u tegi lahaayeen way wadamada ka caawin lahaayeen xagga dhaqaalaha, waxbarashada, beeraha, oo ilaa iminka socda dadka iyagoon lacag badan la siinayn inay tuulooyin ka tagaan meelaha ugu hooseeya oo dadka la noolaadaan, oo xagga isbarasho iyo xiriir oo dadka u dhexeeya in la sameeyo oo siyaasad iyo waxaa ka madax banaan. Marka tii xoogaa waqtigu isbedelay, sababtoo ah hadda waqtiga lagu jiro nasiib xumo, dunida waxay ka aaminsantahay Afrika inay tahay meel ay dagaalo ka socdaan oo fakhri iyo dhibaatooyin iyo gaajo iyo xukuumada diktatoriyaal ah ay ka dhisan yihiin, oo sida awgeed horumar weyn iyo wanaag weyn oo dhaqaale iyo dad badan oo xiriir la samaysan jirin. Marka sidaa awgeed waxaa la yidhi bal xoogaa sheekadan waa inay ka duwanaataa tii hore oo bal dardar geliya sida marka loo samayn lahaa inay isdhex galaan oo bal dhalinyaradan Afrikaanka ee tirada badan ee soo koraya jiilkan cusub maskaxdooda looga yara bedeli lahaa waxyaabihii hadda waayaan dambe la arkay saadda sheegaya dadkan dagaaladan iyo waxaa ku mashquulsan iyo corruptionkii waxyaabaha looga bedeli lahaa. Marka waa siyaasad noocaas oo runtii qabow oo dagaali waxaa ka madax banaan. Marka nasiib wanaag haddii laga faa'iidaysto oo sidii Peace Corps-kii ku socoto, wax weyn ka bedeli karaa jiilka soo socda ee qaaradda Afrika ee madaxda noqonaya.
Waan gartay. Aan u yeedho khadka telefoonka ee dalka Sweden waxaa ku jira Dalmar Xaaji. Dalmar, adigu saad u aragtid siyaasadan ay dalalka qaarkood ay raacaan ee ay arday waddan kale intay ku keenaan ay wax ku barayaan. Marka haddaad su-aal qabtana waad weydiin doontaa Haykal Kennedy-d.
Waa mahadsan tahay sandaar, sidoo kale waan salaamayaa Haykal Kennedy-d. Waxaan qabaa su-aal, waxaa iga socoto fikrad gaaban. Arrintan horta isbedelka xagga mahayadada sheekh dhalinyarada, haddii aan Soomaaliya aan fiirin, horta Soomaaliya maanta wax iyadu ay ku bedelnaysa ma jirto. Waxaad ma damaqeen interestiga ama danta Soomaaliya laga leeyahay markasta inay tahay mid qarsoon. Su-aashaan rabo marka inaan weydiiyo Haykal Kennedy-d waxay tahay, programkan waxaa Soomaaliya ku qayb galaya 4 qof, halka dalalka qaarkood lagu sheegay ilaa 40 qof gaaraya inay Soomaaliya ku qayb galayaan. Nambarkaas waxaa aad u yar yar inaan wada jeclaan lahaa. Sidoo kaleeto criteriada lagu doortay maxay tahay? Gabar waxaan xasuustaa ka tirsan programkan oo liidaal Khadiija ay safar cadda Mareykanka li sidacadda v o e waxay sheegtay in laga soo kala xulay maamulada ka jira dalka guud ahaan. Marka ma waxaa loo soo xulay qaab ku dhisan qaab beereedka, mise maamulada, mise waxaa lagu xulay dhalinyaro aqoon leh oo ka baxsan qabiilka iyo arrimaha sidaas oo kaleeta, maadaama hadda hordhac u samaysay oo aad ka fogaata xagga siyaasadda ee qabiilka?
Aya Haykal,
aniga runtii ma sharaxi karo dadkan lasoo doortay dhalinyarada halkan imaanaysa waxa lagu soo doortay iyo cidda soo xulatay. Laakiin aniga waxaan joogay sanadkii lasoo dhaafay 2014 ayaa anoo ka qayb galaya shirkan oo matalay wasaaradda arrimaha dibadda soo dhoweynta dhalinyaradan. Dhalinyaro badan aan la kulmay halkaa timid. Laakiin waxaa ka markhaati ahay Maraykanku runtii inuu aad arrintan u danaynayo, especially madaxweyne Obama, sababtoo ah arrintan waxaa ka qayb qaadanaya oo iska taageersan xagga waa White House-ka, wasaaradda arrimaha dibadda, Peace Corps-ka iyo USAID, labadan hay-ado oo runtii aad ugu dhegan nugul uno kana la socda arrimaha Afrika iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin. Oo marka arrintan kuma koobna keliya dhalinyarada halkan imaanaysa Washington, waxaa sidoo kale laga sameeyaa seminaaro dadka lagu wacyigelinayo safaaradaha Maraykanka ku leeyihiin dhammaan qaaradda Afrika. Sanadkada lasoo dhaafay waxaa la qabtay ilaa iyo 20 waddan ayaa waxaa lagu sameeyey seminaaro oo dadkan oo dhan dhalinta yar lagu wacyigelinayo, halkaas ka qayb qaateen ilaa iyo 2000 arday ah oo programmyo kala duwan oo lagu wacyigelinayo, lagu horumarinayo maskaxdooda, bal su-aalaha la weydiinayo, waxyaabaha ay damcasan yihiin mustaqbalka, iyo siday u arkaan inuu Maraykanka ka caawin karo qaaradda Afrika. Laakiin nasiix xumaan war uma hayo sida gaarka arrintan dhalinyarada lagu soo xusado. Laakiin kulli wadamadan baa iyo waxyaabahay qabteen resumeyay soo diraan sidaan la socono, way ka sheekeynayan waxqabadkooda, hiigsigooda, iyo mustaqbalka iyo ambitionka waxyaabaha ay leeyihiin. Marka intaasaan kaga jawaabi lahaa.
Haddaan ku daro sidii shirka maalintii Isniinta shalay laga sheegayey, waxaa la yidhi 30,000 arday ayaa soo codsatay, halka 500 ee shirka joogtay ay ahaayeen kuwii ku guuleystay. Marka dalmarhaya wax su-aal dheeriya ama faallo dheeriya?
Waxaan jeclaaya inaan kusii daro, markii la baraagarinayay kabarasan isaga ah, waxaan aada ula socday anigu, waxaan ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya. Marka waxaan aada u raacay conditionka mashruudaha lagu qaadanayo. Marka waxaa ku jirtay qofka soo baraagarinaya inuusan ku noolayn dalka baxsan dalkiisa hooyo. Marka Soomaalida ku nool dalka dibaddiisa chancekaas kamaysan qaadanin. Haddana waalkii xoolo waxaa moodaa inuu ka yara leexday arrintan hadda aan soo raisgareeye ah dadkan waxaa laga soo dartay maamul goboleedyada ama qabiil. Marka haddii ay tahay arrintan dalka qofkii inuu joogo gudihiisa, miyaysan ahayn mid aan kusoo celinayo arrintaas inay tahay arrin ku dhisan maamul goboleed ama qabiil?
Haygal,
ha wallahi ani taa uma arko, sababtoo ah haddii conditionku uu yahay in dadka dibadda waddan ka jooga aysan arrintan kasoo qaybgeli karin, kulley khasab waxay noqonaysaa dadkii markaa maamul goboleedkaa joogay, odayaashii, qabiilla waxay rabta ha noqoto, inay dadkan soo xulaan oo aliisi aan dadkan ayna rebersadegareen na matalaan. Oo markaa loo arko dadkii aliisi dad grassroots oo waddankii ku dhisan oo maskaxdii xaggaa watoon laakiin qurbaha aan joogin, sababto haddii dad qurbaha jooga barnaamijyada laga qayb geliyo way yara adkaanaysaa sidii ay xiriir toos ula yeelan lahayn waddankoodii. Sababto waa la soconaa dad badan inaysan waddankiisa ku laaban, mase waxyaabihii loo qaban lahay caqligii iyo aqoontii soo barteysan wadamadoodii aysan ku celin. Laakiin marka cid alla ciddii soo dooranayso, haddii dad Soomaalida aliisa meesha ay joogaan matalayaan, anigu wax xumaan uma arko. Laakiin Soomaalida qabiil kulli kaga dhammaanayso iyo goboleysi.
Waan gartay tartanku Maraykanka keliyihii kuma jiro, waddamo kale kula tartamayo China ay ugu horeyso, Ruushka xitaa kaalin ayuu isku dayayaa inuu ku yeesho Afrika. Marka hannaanka la raacayo kan hadda Maraykanka say u eg tahay waa mid xilli fog oo dee inta la sugayay inay dhalinyaradan hadda ay noqdaan madaxda Barito si xiriir wanaagsan Mareykanka u yeeshaan waxaad moodaa inay muddo aad u dheer tahay marka Chinese kuma leedahay wada ka fudud oo ka dhaqso badan ayuu qaadaya tamareenku qaadayo haykal
su'aasha marna xasa waxaa la weydiiyay Susan Rice oo ah kaliya khaaska madaxweyne Obama xagga security-ga waxay ku jawaabtay innaga Mareykanka iyo ayna waxaan ku kala duwanahay marka loo eego xiriirka aan la lahaynahay qaaradda Afrika in Mareykanku uusan u arag Afrika inay tahay meel macdan iyo dhaqaale badan ku jira waxaan sidaa looga faa'iideysanay laakiin u arkaan wadan mustaqbal leh dad wanaagsan joogaan oo xiriir aqooneed oo ku dhisan si dimuqraadiyad ah ay doonayaan inay la yeeshaan laakiin halka uu jayna u aragto Afrika meel macdan iyo waxyaalo kale resources ay leedahay oo halka ugu dabagabanayso inay iyagana halkaa wax ka dhisaan waxay kasoo qaadan karaan kasoo qaataan aysan dan kale laakiin aysan ka lahayn jiilalka soo socda iyo wadanka horumarkiisa kale ee guud marka taa ayaa loo arkaya xoogaa inuu kala duwan yahay
ugaan kartay khadka telefoonka ee gobolka Ohio waxaa ku jira Cabdirasaaq Sheekh Cali Cabdirasaaq waxa aragtid ku daraysid mowduuca maanta iyo hadii aad soo qabtid haykal kanadiid
marka koobaad waa salaamayaa akhyaarta kala laanka ku jirta xaqiiqda haddaan wax yar dib ugu laabto barnaamijkan yaali sanadkii 2019 markii uu bilowday waxay ahayd sanadadii ugu horreysay madaxweyne Obama xukunkiisa uu carcarsa qabay waxyaabaha aadka looga filayana waxay ahayd inuu macnaha xiriir dhow la yeelan doono qaaradda Afrika waxyaabihii xilligaa marka uu sameeyey uu barnaamijkani ka mid ahaa laakiin dhanka kale marka laga eegana waxaa la oran karaa qaaradda Afrika waa qaaradda labaad ee dunida uguna dadka badan uguna weyn waxaana lagu qiyaasaa dadkeeda 150 in ka badan in da'doodu ay 19 jir iyo ka yara yihiin marka maadaama dadka ugu badan ee dunidan ku nool ee da'yarta ay ku nool yihiin qaaraddaasi qaarad cusub oo soo kacaysa oo dihinna ay tahay lagama maarmaan bay u tahay dalka Mareykanka inay xiriir dhow la yeeshaan marka barnaamijkani waa qaabkii dadkaasi dadyowgaasi xiriir dhow Mareykanka ula yeelan lahaa dabadeedna mabaadiida dalka Mareykanka lagu beeri lahaa da'yartan Britain malinayo noqon lahaayeen dad isku soo dhaweeyay dalka Mareykanka iyo qaaradda tusaalahada haddaan usoo qaadano inuu madaxweyne Obama wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykanka midowga Afrika ee yimid sababa inta taga khudbad ka jeediya waxaana dareemaysaa in ujeedada ugu muhiimsan ay tahay qaabkii qaaraddan cusub ee Mareykanka ula yeelan lahaa xiriir dhow laakiin arrinta aniga dhanka kale markaan ka eego oo weliba xataa qoryahan la yiraahdo USAID sida ay laftirkoodu xusteen in sanadkii lasoo dhaafay lacag ku dhawaa $40 million inay ku qarash garaynayaan 4 xarumood oo laga dhistay wadamada Kenya, Ghana, Senegal iyo South Africa macnaha haykal waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo ujeedada ay Mareykanku ama xoogga intaa la-eg ama qarashka intaa la-eg oo weliba ku wajahan dadka da'yarta oo keliya ay macnaha u samaynayaan maxay tahay
haykal
wallahi arrintan waa arrin iska cad oo uma baahnaa in shaki weyn iyo su'aal badan la geliyo sababtoo ah hadduu qof xiriir la samaysanayo iyo soo dhawaansho iyo iskahan qorba waxa wanaagsan waa qofka dhalinta yar ee soo koraya oo berri la hubo inuu noqonayo madaxdii iyo dadkii wadanka hogaamin lahaa marka Mareykanku wuxuu sameynayaa wax long term investment ah maadaama hadda uu dareemayo dadkan qaaradda kale ee Afrika sida u badan yihiin ee jiil hore yihiin oo wadamo kale dhaqankoodii iyo aqoontoodii iyo maskaxdoodii sita inuusan wax weyn ka bedeli karin marka wuxuu kulley Obama u arkay in dhalinta yar hadda soo kobcaysa haddii Mareykanku xiriir hoose la sameeyo oo taageero oo mentorship loo sameeyo iyo networking oo xagga grassroots goodska oo isku xiro dhalinyarada Mareykanka wadamadan Mareykanka sida corporationada waaweyn ee businessyada leh ee investment ku sameeyaan oo waxyaabaha innovation ay sameeyaan dhalinta yar sida dhalinyaro badan oo Afrikaana ayaa jira oo waxyaabo badan ku fikiraya inay wadamadooda dalal ay ku horumariyaan marka Mareykanku runtii wuxuu u arkay in haddii uu xiriirkan hoose la sameeyo uusan marnaba ku khasaarin, oo xiriir dadkan markay beri madaxdii waddanka noqdaan ee xiriirka ay abaalgudubka dhigay Maraykanka inay soo dhaweystaan oo allah isu noqdaan oo la tashadaan oo siyaasadooda dimuqraadiya qaataan iyo nabadkooda noolaanshaha. Marka runtii wax xumaana brogramkan inuu ku jiro umalayn maayo, inkastoo marka loo eego xagga dhaqaalaha iyo horumarka iyo xiriirka jaina ee la leedahay Africa uu mid aada uga duwan yahay, laakiin kan waa soft politics oo arrin si yara tabuuban dadka loo dhexgelayo dhalinyaradan soo kobcaysa xiriir loo sameynayo hoose iyo wanaag loo tusayo Maraykanka iyo ujeedadiisa fog oo uu ka leeyahay qaaradda Africa. Marka intaas uga bixi lahaa.
Waan gartay. Gohadcad,
may soan karnaa maadaama dadkii caqliga iyo xoogga iyo aqoonta saaxiibka ahaa ee da-yarta ahaa ee qaaradda Africa ama ugu firfircoonaa ama hamiga badan laga qabay marka Maraykanka uu waqti badan geliyo, inteeda badanna aanu ognahay in dadku intiisa badan ay soo wada laabtaan. Tusaale, markaan usoo qaadano arday badan oo Soomaaliya waxaa loo geeyaa waddanka Turkiga iyo meelo badan, sidaanu ka wada waraynana intooda badani boqolkiiba xaqiiqdii wax macnaha daba ma hayo, laakiin waxaanu oran karnaa boqolkiiba intooda badan inaysan soo laaban. Waama meeshaasi shaqooyin wanaagsan ay ka helaan ama waxbarashadooda ay sii wataan. Markama la oran karaa barnaamijkan oo sanadba sanadka ka dambeeya da-yarta iyo dhalinyarada lagu soo qaadayay aada u badan yihiin inay ku keeni karto Africa in xooggeedii iyo dadkii u baxsan lahayd laga macnaha nabaad guurinayo, iyadoo markaasi aanu ka eegayno inay barnaamijkani dib ugu jiro Africa laakiin aydani ugu jirto dalka Maraykanka.
Ayhaykal,
anigu kulley taa umalayn maayo sababta saan hore u sheegayna seminaaradan iyo mentorship programyada la sameynayo kuma koobna keliya dhalinyaradan la keenayo Maraykanka. Seminaaradan waxay kaloo ka dhacaan safaaradaha Maraykanka, sidaa qof soo sheegay 20 safaaradood ayaa sanadkii hadda ugu dambeeyay 2014 lagu sameeyey seminaar noocan oo kale oo dadka lagu wacyigelinayo oo dhowr maalmood socdo oo la tababarayo oo xiriir hoose lala samaysanayo oo loo ogolaanayo inay safaarada si hoose oo toos ah ula shaqeeyaan oo xagga yimaadaan oo kalaasi ka qaataan. Marka maaha qura in Maraykan la keenayo ay isdhiibayaan oo ay baxsanayaan, runtii numberka saa sameeyna aada buu yaryahay, sababta aada baa loo controlaa dadkan, dad iska suuq iska yacyaacayo inta iska soo galan waddanka iska joogi kara maaha, waddanka sharciga ka jira sidaan labada soconnaba waddankaad iska timaado isdhiibi karayso xagga aad ku baxsan karaysa maaha. Dadka meel gaara la dejiyaa waa lala socdaa programkooda, marka waqtigooda dhamaaday seminaaradoodana waddankooda si toos ugu laabtaan. Marka hadday jiray dad baxsan runtii aada buu yartay kule, anigu maana maqal.
Waxaan umalinaya Cabdisaqal wuxuu ujeedaa inay dib u soo noqdaano markaana maskaxdii nabaad guur inuu ku dhaco maskaxdii Afrika.
Wallahi taani kulley ma filayo, haddii halkan yimaadaan programmadana waan arkeynayo war ka qayb qaatay sanadkii lasoo dhaafay. Wax madax guura runtii dhacaya malaa dhalinyarada Afrika sida loo malaynayo runtii maaha, waa dad aada u maskax furan oo la socda adduunka iyo xaaladaha ka socda, sababtoo ah aan la soconaa internetka maanta qof walba uu doonayo inuu aqoon kurasi samaysto inuu meel alle meesha joogo uu ka ogaan karo wuxuu doonayay, aysan u baahnayn maanta qofna ina dareen weysha ugu sameeyo, wax walba way la socdaan, wayna runtii aada ugu ambition badan yihiin oo doonaya in wadamadooda ay wax ka bedelaan, sababtoo ah dhibaatadii iyagay haysataa iyo madaxdooda waxyaabahay sameynaya khaladaadkii sidii wax uga bedeli lahaayeen iyo horumarka iyagaa u baahan. Marka u malayn maayo in la oran karo Maraykanka dad buu ka leeyahay oo doonayo Afrika inuu ku sameeyo wax la yidhaahdo brain drain oo maskaxdooda xagga dadkii maskaxda lahaa uu waddankiisa keeno, runtii aniga kulley taa u malayn maayo.
Waan gartay, waan gartay. Haddii ay dhacdo in dalmar hay
arrintan oo maskax toojinta brain drama healing-ku ka hadlayo waaki haykal, waxa hadda midkan yaali waxa ku qoran conditionada asra la socda da'da in qofka uu yahay 40 jir ilaa 30 jir, marka target waa dareemaysa qolo gooni ah in lagu raacrayo. Tan Turkiga sidoo kaleeto waa 16 jir caruurta la qaatay oo Turkiga loo qaaday ilaa 17 jir ilaa 20 jir, marka age-ka intaas la eegay kasoo bilaabato 16 sano ilaa 30 sano waad aragtaa inay tahay dhalinyarada maskaxdooda nadiifka ah waqtida la rabo laga yeelan karo. Marka markaad leedahay Afrika cabsi uma qabo ilaa intaas dhiga taarintaas waa way ka dhabayn karaan in hadhowti representative ay u noqdaan dalka wax soo tababaray ama masaalixdooda iyo interestig ay ku leeyihiin buffer zone-ka soomaaliya ah beritoria siday noqon doontaa la ogyahay.
Wallahi dee marnaba lama oran karo Maraykanku wax kan waxay ka tahay waa charity oo wax haba yaraatee inuu xagooda wax wanaag uga yimaado lama oran karo, sababtoo ah wadanka intan leg ma khasaariyeen wax kano efforta mise dhalinyaradan, sababtoo ah sanadkii hadda ugu dambeeyey 2012 Maraykanku iyo special USAID waxay ku bixisay grant leg ilaa iyo 1.3 million dollar si programkan yaaliga ama si leadershipka loo gelin lahaa, dhalinyaradan wax loo bari lahaa oo caqligoodii horumarintooda siyaasadeed looga bedeli lahaa si ay hadhow beri wadankooda ay wax ugu qabtaan. Marka Maraykan kulley hadhow wuxuu isleeyahay dadkan markay isku siyaasad noqotaan isku caqli berito waxba ka faa'iidi kartaan, waxbaa wada qabsan kartaan, oo waxay maanaya dad leadership hogaamiyaal aad isku siyaasad tihiin oo isku caqli tihiin. Marka kulley Maraykanku danuu ka leeyahay, laakiin dantii dad dan xun oo wadanka Afrika lagu khiyaamayo runtii maaha. Waxyaaba kale way jiraan Maraykanku sameeyo xagga siyaasadda la dagaalanka argagixisada iyo waxyaaba kaloo runtii Afrikaysa dan u arag, laakiin tan waa mid qura ay la oran karo madaxweyne Obama laguna amaari karo oo runtii doonaya inuu dhaxalgal ka dhigto inuu u sameeyo kuna abaalshato qaaradda Afrika si dhalinyarada jiilka soo koraya maskaxdooda toosan loo sii toosin lahaa, loo sii cardhin lahaa si berit, sababto qaaradda maanta Afrika wax kaloo dhibaato runtii haysta ma jiraan, waa hogaamin xumo daraaddeed un sabto resource uma yara, caqli cilmi uma yara, laakiin waxaa iska xumaaday dadka maxala dib usocodka ah ee iska hogaaminaya. Marka Obama kulley uu fikiray watashi dheer kadib si dadka jiilka yar bal soo koraya maskaxooda loo bedeli lahaa, loo taageeri lahaa, support loo siin lahaa, oo wixii kaloo dheeraada u baahan yahay mentorship loo samayn lahaa iyo wadankooda jooga, kadibna halkan ay maalahay si bulshooyin si walaala bal xoogaa ay u dhex galaan dadka dowladda Maraykanka ka tirsan, dadka businessyada leh, saa wadanka ugu arkan horumarku leysa runtii noloshooda iyo maskaxdooda u taabato.
Waan garta su-aasha ugu dambeysana ku weydiinaya Haykal, haddii baynu sheegnay in Maraykanku percentageku amaba boqolkiiba intay doontaa laakiin hadduu dan leeyahay amaba Turkigu dan leeyahay amaba ay wadan kale Ruushku dan leeyahay ama China dan leedahay, waa maxaa la gudboon wadanka danta laga leeyahay isnaynu sameeyo?
Wallahi horta dantu ceeb maaha, dan kale leeyahay ninkii naagtiisa qabaa dan bay kale leeyihin, iyagoo haddana wanaag iyo jecel isugu yimaada. Marka dantu horta sideeda xumaan maaha, haddaan wax walba aan xumaani gelin iyo shaki way iska xumaanayaan. Marka wadamadan Afrika kulley sheekadan saan horu sheego sheeka siyaasadeed maahan, wadamada ay dowladaha ay arrintan ma qusayso, arrintan nasiib wanaag malintan yar ee Afrika ka imaanaysa oo niyadda furan oo caqliga badan oo waxbarashada leh, waxaa la rajaynayaa berri inay Afrika kasoo qaadaan mugdigan iyo dhibaatadan iyo saxarkan ay ku jirto oo dunidooda maanta ka baxday. Asia ugu dambeysa way ka baxday, maanta wadamadii waxay noqon wadamo horumaray oo maanta tiigsanaya mise yaro dhaafay oo Maraykanka iyo wadamada kale Yurub ee maxalla horumaray. Marka nasiib wanaag hadday Afrika nasiib leedahay, waa jaanis runtii aada u wanaagsan in dhalinyaradan markay 20 sano kadib 30 sano kadib ay madax noqdaan inay wadamadooda wax ka bedelaan yidhahdaan allay lehe, waxaan tiigsanaynaa heerka iyo horumarka uu gaaray Maraykanka iyo mid kasii fogba. Marka taasaa kulle rajeynaya, rajadan waa taa. Marka Ilaahay ka dhigo mid wanaagsan.
Waan garta aad baad umaadsan tahay Haykal Kennedy oo barnaamijka marti noogu ahaa kana howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka. Waxaa khadka telefoon ku kala jiray Cabdirasaaq Sheekh Cali oo Ohio kaga jiray iyo Dalmar Xaaji oo kaga jiray dalka Sweden. Dhammaantiin aad baad umaadsantiin. Intaasina waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii wicitaanka ee barnaamijka oo go'aankaaga, intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo fiid wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheera ayuu ahaa oo inala socodsiinayay xubintii wicitaanka ee barnaamijka dhalinyarada ee waa go'aankaaga. Haatana waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Axmed Biif iyo heesta Damac Jacayl.
You're the one who's the one.
fanaanka Axmed Biif waxa uu gabagabo u ahaa barnaamijka dhalinyarada ee go'aankaaga. Intaan mar kale kulmayno, anigoo ah Cash Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandeero oo idinla sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.